Ons skriflesing is Lukas 22. Ons lees dit in die 1983 vertaling en ons gaan twee skrifgedeeltes lees. Ons lees eers vers 31 tot 34 en dan vers 54 tot 62. Simon, Simon, het Jezus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê, dat jy my nie ken nie. Dan van vers 54 af, hulle het Jezus toe gevange geneem en om weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binnenplaas was daar 'n vuur en daar het mense by mekaar gesit. Petrus het tussen hulle gegaan. 'N diensmeisie wat hom in die skynsel van vuur sien sit het, het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, Juffrou, ek ken hom nie. 'N rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur het nog een met beslistheid geweer, so waar, die een was ook saam met daardie man, hy is mos ook 'n Galileer. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val Petrus dit by, wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Geliefde gemeente, ons teksvers is Lukas 22 vers 32. Ons gaan dit uit die ou vertaling lees. Dit stel dit nou nie anders as die nuwe vertaling nie. Net 'n ander aksent. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vanoggend se preek gaan daar oor dat Jesus ook vir ons bid. Ook bid dat ons geloof nie moet ophou nie. Petrus se sterk geloof, as ons die gedeelte gelees het, blyk eintlik 'n oorskatting van sy eie vermoëns te wees. Die aand wat Jezus gevange geneem sou word, berei hy sy disippels voor vir dit wat sou gebeur. Hy sê vir sy disippels dat almal in daardie nag, almal aan hom aanstoot sou neem. En Jezus begrond dit ook op die woord. In Sagaria 13 vers 7 word dit reeds in die Ou Testament gesê dat die Messias gaan lei. So staan daar, slaan die herder, sodat die skape verstrooi word. Die gedeelte in Sagaria sê, God gaan die herder tref met die kruis en die dood, en dit gaan die skape tydelik verwar en verstrooi, maar God sal hierna weer die verstrooide en geringe skape opsoek. Maar Petrus wou nie die leiding van sy middelaar aanvaar nie. Hy wou nie aanvaar dat sy middelaar moes lei nie. Petrus wou self sy middelaar bystaan in alles. Selfs al moet Jesus sterwe, Petrus sê toe, hy sal dit saam met hom doen, tot in die dood, sê Petrus sal hy getrou bly aan sy middelaar. Petrus is die leidende figuur hier onder die disippels, hy is die een wat voorvat, en al die disippels stem ook saam met Petrus, maar Petrus het nie geglo, dat hy die een sou wees, wat ontrou sal wees, aan Jesus nie. Dalk sou hy so iets van die ander disippels verwag het, maar nie van homself nie, nie ek nie, ek sal nie ontrou wees aan die Here nie. Hy was immers die disippel, wat ons in die Bybel lees, die Here met soveel oorgawe, met soveel toewyding gedien het. Petrus voel so sterk in sy geloof, dat hy selfs bereid is om te sterf saam met Jesus. Dit was Petrus se presiese woorde, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Geliefde gemeente, dit is juist wanneer Petrus sy eie geloof oorskat, dat Jesus vir hom reguit sê, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Jesus sê direk vir Petrus, dat hy nie die hulp van 'n mens nodig het nie. Hy sê vir Petrus, jy wat dink, dat jou geloof so groot is, jy sal my vanaand 3 maal verloon. Jy wat getrouheid tot die dood aan my sweer, jy sal vanaand ontrou aan my wees. In die binnenplaas van die hoëpriester verander die prentjie drasties. Petrus vou onder die druk van 'n menigte van godlonaars in die binnenplaas van die hoëpriester. Voor Jesus en voor die disippels was dit vir Petrus maklik om hierdie dinge te sê. Ons kan sê, Petrus se geloof skitter voor die kerkmense. Maar toe Petrus hom in die binnenhof van die hoëpriester bevind, daar verander dinge drasties. Selfs nog voordat hy binnen die voorhof was, terwyl hy instap, vra die meisie by die deur vir hom, jy is toch nie ook een van die disippels van hierdie mens nie. Sonder om te huiwer, antwoord Petrus met 'n blaatante leuen, ek is nie. Geliefde gemeente, ons sien hier, hoe 'n mens kan verander, afhangende van die mense, wat hy homself rondom bevind. Tussen die disippels voor Jesus, bely Jesus, dat hy nooit ontrou aan Jesus sal wees nie, maar hier in die voorhof, tussen al die godlonaars, die jode, wat Jesus sou verhoor, daar verander die prentjie drasties. Ons binne die voorhof, is daar 'n verdere ontwikkeling. Dit was daardie aand, 'n koue aand, buiten die feit, dat dit 'n baie benoude aand was, want op daardie aand was Jesus verhoor. Petrus het toe saam met van die diensknegte van die hoëpriester om 'n koolvuur gestaan, om hom te beskut van die koue. En om hierdie koolvuur, en nou is Petrus hier tussen, tussen al hierdie mense wat deel is van die hoëpriester se binnenplaas, dit wil sê Jode, mense wat Christus ontken het, nou is Petrus hier rondom 'n koolvuur, tussen al hierdie mense, en daar, tussen hierdie mense, word Petrus weer uitgevra. Hierdie keer is dit nie net een meisie by die deur wat alleen vir Petrus vra nie, maar hierdie keer is dit 'n paar van die diensknegte. Ons sien hier, die eerste leen van Petrus was nie mooi toegesmeer nie. Want, juist hierdie diensmeisie, wat by die deur vir hom gevra het, of hy nie van die disippels was nie, het na die ander gegaan by die koolvuur en vir hulle vertel, maar is hierdie die een nie? En toe vra hulle almal vir hom. Ons sien hier dat Petrus se leen met hom opvang. Vroeger was Petrus bereid om saam met Jesus te sterwe. Maar nou, waar die dood vir Petrus 'n werklikheid geword het, word hy bang. Nou dat hy weet dat hy self in gevaar is, Indien hy sou erken, want Petrus, geliefde broeders en susters, Petrus het precies geweet wat sy belydenis is, maar hy was bang vir sy eie lewe. Nou dat hy in doodsgevaar is, word hy bang. Indien Petrus sou erken dat hy een van die disippels was, sou sy lewe in gevaar gewees het en daarom lieg hy ter wille van sy eie veiligheid. Petrus, die rots, knak toe die druk te veel geraak het. En daar word Petrus weer gevra vir die tweede maal, jy is toch nie een van sy disippels nie. Weer het Petrus, sonder om 'n oog te wink, ontken, ek is nie. Die laaste keer toe Petrus uitgevra, sien ons dat Petrus homself in 'n hoek vasgelieg het. En dit is ook die manier, leens het die manier om het ons op te vang. Hoe meer ons lieg, hoe erger word dit. Daar vra een soldaat, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie? Dit moes een van die soldate gewees het, wat gekom het om Jesus gevange te neem, en daar het hulle Petrus by Jesus gesien. Petrus kan nie meer uit hierdie situasie kom nie. Die getuienis teen hom word al hoe groter. En al is Petrus letterlik deur sy eie leens teen 'n hoek vasgedruk, ontken hy weer vir die derde maal dat hy Jesus ken. En precies op daardie oomblik draai Jesus om en hy kyk vir Petrus aan. En dit het Petrus weer die woorde van Jesus laat onthou. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. En hierna het Petrus buite gegaan en bitterlik gehuil. 3 maal het Petrus Jesus verloën. Ontken dat hy hom ken. Geliefde broeders en susters, dit is genoeg om enige mens te laat wonder oor sy saligheid. Want dit is precies wat sonde doen. Sonde maak dat ons geloof in God bevraagteken. Sonde laat ons die besef van Godse genade verloor. En watter hoop is daar vir ons? Watter hoop is daar vir ons wat maar gewone gelowiges is? As die apostel Petrus vir Jesus 3 maal verloon het, watter hoop het ons? Geliefde gemeente, ons troos is dat Christus vir ons bid. Bid dat ons geloof nie moet ophou nie. As ons die hoofstuk lees, het ons opgemerk die eerste gedeelte wat ons gelees het, daar het Jesus vir Petrus gesê, nog voordat al hierdie dinge gebeur het, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie moet ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Ons dink baie keer aan geloof. Aan geloof as iets wat ons in stand moet hou. Ons dink dat geloof so werk, dat as ons nie ons geloofslewe in stand hou nie, dat as ons nie precies reg lewe nie, dat as ons gehoorsaamheid aan die Here nie volmaak is nie, dan is God nie in staat om ons geloof ook in stand te hou nie. Ja, geliefde broeders en susters, al is ons gereformeerdes, kan daar ook 'n groot stuk werkheiligheid aan ons kleef. Ons dink baie keer dat ons gunsties vir God moet doen om ons geloof in stand te hou. Ons dink dat ons moet keer dat ons geloof nie moet skibreek lei nie. En dit is natuurlik so dat ons as gelowiges dankbaar moet wees vir die verlossing. Maar, geliefde broeders en susters, wat gebeur met 'n gelowige wanneer hy eendag tot die besef kom, maar my geloof is eintlik nie so wonderlik nie? As ek kyk na my lewe, as ek kyk na die dinge wat ek doen, dan is my geloof eintlik nie so wonderlik soos wat ek gedink het nie. As ons keer op keer deur die Satan en ons eie sondige natuur mislei word om te sondig, as ons sukkel om die gebooie van die Here na te kom, wat moet ons daarvan dink as selfs ons beste poging om die Here te dien dikwels anders uitdraai as wat ons dit aanvanklik beoog? Soos ons gesien het met Petrus. Petrus het hierdie dinge ook gedoen in 'n poging om die Here te dien, maar dit het heeltemal verkeerd uitgedraai. Die feit is, geliefde broeders en susters, dat ons moet erken voor die Here dat ons wat hier sit ook tot die besef moet kom dat ons ook eenmaal in 'n lewe, dat ons ook al God verloon het. Dit is dalk nie presies op die manier wat Petrus dit gedoen het nie, maar ons het al ook ons rug teen die Here gedraai en ons eie koers ingeslaan. Dit is dalk nie by 'n koelvuur nie, maar ook waar ons rondom mense is, vriende van ons wat die Here nie ken nie, is dit nie so dat ons maar dikwels stil bly, terwyl die Here se naam geloon word, en daar dinge gesê word wat ons weet nie tot eer van die Here is nie. Wat doen ons dikwels as hierdie tipe dinge gebeur, of selfs in ons eie lewe, waar ons as gelowiges hier in die kerk baie vroom is, maar in ander situasies maak asof die Here vir ons op daardie stadium, asof die Here se alomteenwoordigheid nie geld nie. Dat ons ook daar optree asof die Here nie sien waar ons doen nie. En geliefde broeders en susters, daar ontken ons ook die Here. Ons ontken ook deur ons sondige lewenstyl dat ons kinders van die Here is in die praktyk. Dit is die gebrokenheid van die mens. En dan spreek die Here ons ook dikwels aan deur sy Heilige Gees en vra vir ons, maar my kind, hoekom doen jy hierdie sonde? Is jy nie 'n kind van die Here nie? Geliefde broeders en susters, wat ons baie mooi moet oplet, is dat die Satan hierdie dinge wil gebruik om ons te laat twyfel in ons geloof. Die Satan wil hierdie dinge gebruik om ons te laat twyfel in ons uitverkiesing. Ons is sondaars. Ons het al die Here verloon, ontken dat ons sy kinders is, in swakheid. En nou kan daar maklik gesê word, doen dit en dat, en dan sal jou verhouding met die Here reg wees. Neem hierdie stappe en dan sal jou geloofslewe verbeter. Of doen dit en dat en dan sal jy nooit meer God verloon nie. Die feit is dat dit nie waar is nie. Nie een van ons vanoggend hier is gewaarborg dat ons die Here nie sal verloon nie. Dat ons net vroom sal lewe sonder om ooit weer te sondig nie. Dit kan, wat met Petrus gebeur het, kan met enigeen van ons gebeur. Maar dit is juis hier, geliefde broeders en susters, waar die genade inkom. Die troos is dat Jesus nie net vir Petrus bid nie, maar ook vir sy kerk. Ook vir u en vir my. Dat daar waar ons in 'n gat voel in ons geloof, daar waar ons voel, maar ons verdien nie om kinders van die Here te wees nie, juis op daardie punt waar ons so oorweldig word deur ons sonde, dat ons voel maar, ek sal nooit weer die Here se genade smaak nie. Juis op daardie punt is daar vir die Here se kinders genade. Want juis waar ons erken, maar ek verdien nie om gered te word nie, dan maak die Heilige Gees ons harte reg om die evangelie van genade te smaak. Juis wanneer jou ongeloof jou oorweldig, kan jy die wonderlike troos hoor. Jesus bid vir my, dat my geloof nie moet ophou nie. Hy bid dat jy jou geloof nie sal opgee nie, al voel die druk hoe swaar. wanneer jy wil moed opgee, wanneer jy so oorweldig is deur jou eie sonde, wanneer jy wil ophou glo, wees getroos, geliefde broeders en susters. Jesus bid vir jou, uitverkore kind van die Here, dat jou geloof nie moet ophou nie. Amen.